на апостол Йоан. Второто послание ще прочетем, то е много кратко и ще имаме размишления върху една част от него. От презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която прибъдва във вас и ще бъде с вас довека. Благодат, милост и мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. И сега, Госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тази, която имахме от начало, да любим един другиго. И любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Това е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало. Защото мнозина, много из мамници влязоха в света, които не изповядват идването на помазаника Спасител в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Пазете се да не загубите онова, което сте изработили, а да получите пълна награда. Който престъпва Христовото учение и не прибъдва в него, няма Бога. Този, който прибъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема вкъщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Има много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна. Поздравявате чадата на твоята избрана сестра. Амин. Много кратко послание, кратък текст. Дължината и обема на второ Йоаново послание, както и на трето, подсказва, че някак си то е написано само, може би, на един лист папирус. А от съдържанието личи и на двете послания, че са посветени до конкретни обстоятелства, т.е. имат определен някакъв получател. До някого е адресирано това конкретно. Темите и проблемите са същите. Отдава се водеща роля на истината, отдава се водеща роля на любовта. Апостол Йоан е така този, който пише доста за любовта. Разбираме, че след Христос, след Неговата смърт, след Неговото възкресение, след Неговото възнесение, това го знаем и от книгата Деяния на апостолите, благовестието се е разпространявало бързо и в целия тогавашен гръцко-римски свят са се умножавали домашните църкви, в които църкви, така или иначе авторитетно място, са заемали така посланията, писмата, съчиненията на апостолите. Това е бил водещият авторитет. Четат се писмата на апостолите и се прилага здравото учение, което те носят. Увеличава се, обаче в такъв момент се увеличава и това е безспорно и несъмнено трябва да се случи, увеличава се броят на пътуващите проповедници и пътуващите мисионери. Сега, когато се увеличава броя, знаем, че не винаги така или не всеки от тях се е придържал строго към благовестието, прогласявано от апостолите. Когато има повече хора, когато се препредават истините от уста на уста, така или иначе има нови прозрения или се раждат нови прозрения, надхвърлящи апостолското свидетелство и понякога започва да се получава изкривяване. Започнало дори да се смята, че апостолското свидетелство не е толкова изтънчено, то е толкова примитивно и затова пък е подлагано на усмивания и подигравки още в първите църкви, още по първото време при раждането на църквата. Същото нещо знаем и виждаме, когато се огледаме около себе си, се случва и днес. Или това, което се случва в първата църква, не подминава и църквата в настоящето, всяка една църква или времето, в което ние живеем. Все по-често се говори и се проповядва за ново и пълно познание и опит, който хората имат по-голям, имат повече натрупани знания, могат да се предават тези неща на специални, избрани хора, може и срещу съответната цена. Вече и това се случва, да се предават новите неща, които са нови вълнения за много хора. Други пък са искали да върнат още по времето на апостолите, по времето на апостол Йоан, по времето на първата църква, искали се да върнат така последователите на Христос към основополагащите начални неща, основополагащите неща, които се облягат на закона и най-вече изискването за обрязването. Да се върнат към старото, към това, което е казано в Стария Завет. И затова апостол Павел е бил загрижен как тези хора от тези млади църкви или млади домашни групи трябва да бъдат запазени от лъжеученията и как да запазят себе си силни в истинската вяра и водещите принципи, които ни представя Евангелието. Или така, както разбираме, когато разбираме историческата обстановка, която е описана тогава, проблематиката, която е имало тогава, виждаме, че същите проблеми ги има и тогава, има ги и днес около нас. И затова ние, когато четем текстовите, свързани с миналото и с историческите събития в миналото, разбираме, че те касаят и нас и затова Божието Слово пък Бог е направил така, че да достигне до нас. Казахме, че апостол Йоан е бил загрижен, следователно приемаме, че той е авторитет на посланието. Обаче трябва да кажем, че има и други версии. Не всички са съгласни, че апостол Йоан е този, който е написал това послание. Тук, разбира се, когато започва посланието, той не споменава името си. И може би това е грешката, която прави, да не спомене името си. Той започва от презвитера до избраната госпожа и до чадата й. Нещо, което е съвсем неопределено и създава така условия за много спорове, за много версии, които се представят и много различни мнения. Тук той не споменава името си, започва по този начин и има, както казах, мнение, че той не е този, който писа, е написал това послание. Има мнение, че посланието е писано от някакъв епископ на име Папи Ирополски, който според преданието е бил сред слушателите на апостол Йоан и е бил много близо до него и е слушал това, което той е говорил, това, което той е проповядвал и евентуално е взаимствал или пък е предавал негови думи на слушателите и на тези, които са основавали църквите. Други пък читат, че двете кратки послания са написани от Йоан Презвитера или Йоан Старейшината, който е пък съвсем различен човек. Не е апостолът, един от апостолите на Христос, един от учениците на Христос. Обаче това не е толкова важно. Изчитам, че няма да изгубим спасението си, ако ние приемем, че и двете кратки послания са написали от апостол Йоан, ученикът на Господ Исус Христос. Сега в Библията пише второ послание на апостол Йоан, ние да се придържаме към друга версия, някак си, според мен, не е чак толкова сериозно, придържаме се към това, което Библията казва. Вярваме, че е написал апостола това писмо. Ако пък ли не е така, в небето ще разберем пълната истина. За сега никой не може да докаже абсолютно своята версия. Ние приемаме, че апостолът е написал това. Другият въпрос е, който стои тук, коя е пък госпожата, до която е написано това послание. Казахме, че то е адресирано до някого конкретно. И пак казвам, доста странно е началното упрещение. От презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя и не само аз, но и всички, които са познали истината. Пише до някаква госпожа. До коя госпожа? Тук също има спорове. Човек е склонен да спори. Когато има нещо, което е неясно, когато има нещо, което е забулено, винаги има спор. Тук в съвсем близо време, нали, само в вчерашния ден, имахме разговори, имахме приятно време с други вярващи хора и така отново се споделяха неща от Божието Слово. Споделяхме неща относно забулените неща в Откровението и се съгласихме с това, че наистина има много неща и така, когато говорихме помежду си, един от пастирите каза, аз имам нещо, което така го имам като информация и съм някак си склонен да го приема, но никога няма да го споделя с църквата. Защото ще има нови спорове, защото ще има нови предизвикателства. Така че човек е склонен да спори тогава, когато нещо е забулено. Според някой, получателката на писмото е жена на име Кирия или Електра. Вероятно вдовица, която е ръководила дома си според господните повели. Повечето обаче от съвременните коментатори считат, че писмото е написано и адресирано до местна църква, представена като жена. Сега защо е по този начин представена, никой не може да каже. До местна църква или до Божие семейство или до християните в някаква местна църква. Други пък считат, че адресантът е Вселенската църква и апостолът говори за всички вярващи по цялото лице на земята, защото посланието е важно, защото истините в посланието са важни за всички и на всяко едно време. Тук обаче може да има противоречие, защото пък Вселенската църква няма сестра. Коя е сестрата на Вселенската църква? А накрая апостолът поздравява те чадата на твоята избрана сестра. И някакси тази версия няма как да издържи за това, че апостолът пише до Вселенската църква. Затова, без да спорим, ще се придържаме към втората версия. Писмото е написано до някоя местна конкретна църква. Някой може да пита се, защо пък? Защо да не приемем първата версия? Защото най-малкото не познаваме и не знаем нищо за жена на име Електра или Кирия и няма как да насочим вниманието си към информация, която не ни е позната. И сега, важно е поучението. Какво е поучението в това послание? Не е изненадващо, че първата основополагаща ценност е истината, за която говори апостолът, която е откроена още в поздрава му. И някак си, когато четем първото послание, четем второто послание, виждаме един и същи почерк и затова сме склонни да приемем, че апостол Йоан е наистина този, който е писал тези послания и ги адресирал тогава, до когото е било необходимо за едно поправление, за едно насърчение. И той слага основата, на която стои всяка една църква и животът на всеки един християнин, истината, която е откроена и затова той я вмъква още в поздрава. Неговата най-голяма радост, както той я казва, е да намери християни, които пребъдват неотклонно в истината. И това е най-голямата радост за всеки един служител, за всеки един работник, който иска да види плодове от работата, да види хора, които и се радва на хора, които прибъдват неотклонно в истината, която е посочена в Божието Слово. Или Божията чада, които носят отличителните черти на семейството. Това е нещо, което така е забележително и то се посочва в стих 4. По-голяма радост няма за мен от това да слушам, че моите чада ходят в истината. Няма по-голяма радост. Да знаем, че всички имаме свидетелство за това, че ходим в истината, за това, че всички се стремим към истината и веднага можем да кажем, то това послание не се отнася само за конкретната църква, до която пише апостола, то се отнася за всички нас, защото това е най-голямата радост. Наистина е болка тогава, когато виждаш някой, който да се отклонява от истината, някой, който да се отклонява от пътя, някой, който е привлечен от света и потъва бавно, но много сигурно в света. И особено когато е човек от Божието семейство. Защото ни боли, боли ни, защото обичаме всички. Обичаме тези хора, обичаме хората, които познаваме и с които заедно водим една постоянна битка. Заедно сме в радостите, заедно сме в скърбите, заедно сме в нуждите. Можем да си помагаме, можем да се молим един за друг. И когато виждаме, че някой се отклонява от истината, тогава болката наистина идва. Още по-голяма е болката, когато пък това се случва с хора от семейството, нали? Не само от църквата, но от домовите ни. Когато някой се отклонява, болката е голяма. Когато виждаме, че нашите деца, нашите внуци така тръгват в правилната посока и съблюдават това, което са научили, това, което се прокламира от църквата, радостта е пълна и ние разбираме радостта на апостола и радостта на апостолите, които в основата на създаването и растежа на всяка една църква, хората приемат истината на Господ Исус Христос, който всъщност е самата истина. Това е истината. Господ Исус Христос. Защото Той казва за себе си, че аз съм пътят, истината и живота. Той е пътят, Той е истината, Той е животът, който следваме, който живеем и който ще наследим в Него. И няма друг, който да ни предложи това, което Той ни предлага. И ние предаваме на всички последователи, на всички ученици, и апостолите това са правили, и те са предали това учение на всички, които имат преемственост да бъдат учители, да бъдат наставници, предават го на всички хора, или благовестието по този начин предава истината за Бог, който наистина е дал всичко от себе си, за да могат да се възстановят нашите взаимоотношения с Него. И Той постоянно търси хора, които да откликнат на тази истина за живота на човека тук на земята и в цялата вечност. И както винаги в Свещеното Писание се търси равновесие между върховното владичество на Бога и отговорността на човека. Нашата отговорност и това, което Бог е направил. И винаги го казваме, Бог е изпълнил своята част, Бог е този, който е стои над нас в своето владичество, но в същото време със своята грижа и любов и е направил всичко възможно да имаме добрите взаимоотношения. Ние обаче си имаме отговорността, която трябва да понесем. И сега, щом е факт, че истината прибъдва в нас, то пък нека да знаем, че нашият неотклонен дълг е да ходим в тази истина. Да бъдем в тази истина. Постоянно да се стремим да стоим в тази истина. Няма два пътя. Винаги го казваме и трябва да го подчертаваме. Казваме го на хората, които са от църквата, хората, които са в семейството. Казваме го и на хората, тогава, когато им благовестваме и трябва да го казваме. Понякога се опитваме да им го спестяваме. Но особено тогава, когато се извършва някаква погребална служба, няма как да ни кажем за двата пътя. И ние трябва винаги да говорим, този, който извършва службата, трябва да говори винаги за двата пътя, защото тогава хората най-внимателно слушат. Хората много внимателно слушат, защото всеки се замисля тогава, когато стои в края на един житейски път, било то на някой близък или приятел. Житейският път за някой е свършил. И на човек веднага се прави аналогия. Утре може да съм на неговото място. Нали, сестра Мариела и брат Ачо дадаха свидетелство и казаха, ние живеем втори живот. Или ако Господ ни благоволеше в това, което се е случило, те можеше вече да бъдат при Него. Господ обаче остава време и дава време те да прокламират истината за Бога на всеки и да кажат, че няма два пътя. Няма два пътя. Това е основната съставка на нашето ученичество. Божията истина, намерила върховно проявление в живото слово и отразена непогрешимо в писаното слово. Това е пътят. Живото слово е Господ Исус Христос. Това, което Той е направил, Неговото дело, това, което вече е свършено, и пък е записано по един непогрешим начин в писаното слово, което е пък Божия глас, който идва до нас във времето, в което ние живеем. И тази истина сочи пътя, по който всеки християнин стига от земята до небето. Няма друг път. Няма друга врата. Няма друг Бог. Няма друга личност. Исус Христос е истината и този, който го следва, този, който го приеме, този, който върви по пътищата, които той е определил, пътя, който той е определил, той стига от земята до небето. Затова и ние всички казваме и пеем, има различни песни, които казваме, по пътя към небето аз ще пея. По пътя към небето аз ще вървя. Кой е пътя към небето и как ние вървим по него? Това е големият въпрос, който стои пред нас. Това не е само песен, това не са само думи, това трябва да бъде и поведение на всеки един от нас. Вървим по пътя към небето. Как вървим? Като вървим по стъпките и според волята на Господ за нас. Според това, което Господ е определил като път за всеки един от нас. Как да вървим по този път? Какво трябва да спазваме? Какво трябва да следваме? Каква отговорност трябва да понесем? Е, благодата, която идва върху нас, ние приемаме. Тя е даром. Господ ни я дава. Всичко, което е даром, ние го вземаме. Но стои и нашата отговорност ние да вървим от земята към небето. Това е пътя, по който сме длъжни ние да поемем. Защото, когато поемем и изберем да поемем този път, ние трябва да следваме указанията. Ние трябва да следваме инструкциите. Ние трябва някакси да разберем и да разшифрираме картата, която ни дава посоката. Казвам картата, защото можем да дадем някакъв пример. Когато тръгваш на някакво пътешествие, ти следиш картата, която ти е представена. нали, преди не много време, когато тръгваш на пътешествие, отваряш картата, която беше на хартиен носител. Сега всеки един телефон ти представя картата, която трябва да отидеш от едно място на друго. Защото има изкуствен интелект, но за съжаление, изкуственият интелект понякога може да ни излъже Господ, обаче никога няма да ни излъжи и никога няма да ни подведе. Във вчерашния ден, така мен навигационната система ме излъга. Зададох крайна точка, нали, една болница, която трябваше да отида, обаче навигацията ме заведе в друга болница със същото име, която не ми вършеше работа. Нали, трябваше да търся друг начин да отида. Така че това, което е човешко, винаги може да ни подведе. Преди време, тогава, когато аз бях още ученик, дете още в началните класове, имаше залегнат в някакъв учебен предмет нещо, което трябваше да преминем, за да можем да се ориентираме. Той има такъв спорт, нали, ориентиране в планината или в неизвестен терен. И тогава, за да се ориентираш по правилният начин, ти трябва да имаш карта и да я разбираш тази карта и трябва да следваш напътствията, които са ти дадени. Има правила, които трябва да спазиш. Трябва да спазиш, за да се ориентираш правилно и да достигнеш до желаната точка. Няма място за предпочитания тогава, когато тръгнеш да правиш това. Няма как да кажеш, аз имам свои предпочитания, аз имам своя версия, аз имам свои пътища. Не, изисква се да спазваш условията. Не можеш да стигнеш на север, ако се тръгнал в посока юг. Няма как да стане. Ще се объркаш. И тук има едно също много сериозно условие, когато следим библейския текст, за което пише апостол Йоан. То е, че наш дълг е да живеем в истината, точно както приехме заповед от Отца. 1 Йоан 3 глава 23 стих. И неговата заповед е това, да вярваме в името на Сина му Исуса Христа и да любим един другиго, както ни е заповядал. Или има условия да вярваш и да обичаш другия, да обичаш човека до тех. Или има условие, има дълг, който ние трябва да спазим и в който ние трябва да живеем, нещо, което е прието, нещо, което е казано и ние сме го приели и трябва да постоянстваме в него. Къде се крие опасността? Явно, когато апостолът пише за това, той съзира някаква опасност. Явно опасността е относно местната църква, защото приемаме, че посланието е до местната църква. Може да е било до домашна група, на който някой е водач или някой е лидер, отговаря, но приемаме, че е за църква. Но така или иначе апостолът забелязва опасност. И в случая за църквата, до която пише апостолът, опасност е, че някои от чадата следват правия път, обаче други от чадата не следват правия път. Или пък само някои следват правия път, а всички останали не следват правия път. Сега, ако трябва да проектираме върху църквите днес, ако трябва да проектираме върху ситуацията, в която ние живеем днес и предизвикателствата, които имаме ние днес, можем да се обърнем към брат Йоан, към апостол Йоан, да кажем, братко Йоан, ти да не си мислиш, че днес всички следват това, което е казано. Днес тази опасност грози всяка една църква. Някои следват, някои не следват. Някои следват различни учители, различни учения и тази опасност е и има. Явно още тогава обаче имало доста свободно отношение към подчинението спрямо истината. Това, както тогава, така и днес знаем и сме преживяли, е доста заразно. Доста е заразно. Когато се отпуснеш в дадена свобода или когато тръгнем в дадена свобода, това е доста заразно поведение. Всички ще се съгласим с това. Когато говорим правилните неща, все някой нещо не е разбрал, все някой нещо не го прави по правилният начин и все ни е трудно да го правим. Когато тръгнем към някакво отклонение, нали, към нещо, някой тръгне към нещо, той може да повлече за кратко време доста голяма група след себе си, защото е много заразно. Защо е заразно? Защото е удобно. Защото е удобно. Когато имаш нещо, което така предлага по-голяма свобода относно подчинението, то е някакси по-удобно. И затова е необходимо да спазваме заповедите, за които ни говори Божието Слово, и като че най-важното от всички е да обичаме. Стих 5 от прочетения текст, апостолът казва: и сега, Госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тази, която имахме от начало, да любим един другиго. Той казва: ние имаме заповедта, тя не е нова, явно я позабравяме, явно не я изпълняваме, но аз я напомням. Аз я напомням да се любим един другиго. Това е втората библейска ценност, която е неотделима от истината. Или истина и любов. Исус Христос и любов. Исус е истината. Той е пътят, истината и живота. Любовта е нашата отговорност, защото Той е излял в нашите сърца и Той я търси от нас и от нашите взаимоотношения. Бог, който ни призовава да вярваме, ни призовава и да обичаме. Защото и вярата, и любовта също са жизнено важни. Исус нарече това изискване нова заповед. Йоан 13 глава 34 стих. Той казва: нова заповед ви давам. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. Защо е нова? Защото е в новозаветно време, защото е във времето, в което той живее. Нали, тогава, когато спазват заповедите, които Бог е дал на планината, тогава, когато спазват заповедите на Моисей, може би не са осъзнавали, че това е голямата заповед или това е важната заповед и не са го разбирали. Исус обаче го казва в прав текст, така че от този момент нататък пък всички, които тръгват да следват неговото учение, принципите, които той поставя за небесното царство, казват, те лежат и на тази основа. Не търсете обрязването, защото те толкова пък се държат. Всички юдеи и по негово време и след негово време толкова държат за това обрязване, че някакси то е наистина най-жизнено важното нещо. Да, Бог го е казал като нещо, което е важно, но Исус, както казахме, той събори, той отрече цялата церемониална система, която трябваше да се изпълнява спрямо закона. Има неща, които се стоят, нравствения закон, но всичко това, което не беше вече необходимо, което беше изпълнено, той го замени с нещо, което е изпълнимо. Изпълнимо, и това е изпълнимо. Ето я казва новата заповед. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. Или той казва: аз ви давам един пример. И той даде един показателен пример за изпълнението на тази заповед, който се намира в Йоан 13 глава от 12 до 17 стих, познатия текст, тогава, когато той седна с своите ученици да яде Пасхата. И като умино зете им и си взе мантията, седна и пак им рече: знаете ли какво ви сторих? Вие ми наричате учители, Господ, и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих за вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. Знае, че сега веднага някой ще каже, като го е казал Исус, ние защо не си мием нозете? Ако Исус го е казал, ако Исус го е направил, ние защо не си мием нозете? Защото Исус не набляга на това. Исус набляга да изпълняваме заповедта за любовта, а не за миянето на нозете. Ние пак търсим и винаги сме търсили, човекът винаги търси външните неща. Още по времето, в което той има своето служение, точно книжниците, фарисеите, религиозните хора го обвиняваха за това, че не спазва външните неща. И затова, нали, си позволявам понякога, когато става въпрос за този вид взаимоотношение и този вид поучение, да кажа, че във всеки от нас живее по един фарисей. Във всеки от нас, без изключение, в дадено време, в дадена ситуация, в даден епизод. Не казвам, че сме 100% фарисеи, но във всеки от нас живее един фарисей. Примерно, ако имаме един такъв спор и се зароди от този текст един такъв спор, да кажете ми, сега, ето е заповедта, Исус казва: това, което аз направих, направете го, мийте си нозете. Ако ги мими, а пък се одумваме, клюкарстваме, ненавиждаме се, мразим се, Може всеки ден да ги мием и сутрин и вечер да ги мием, пак няма да изпълним това, което Исус е направил. Или ние гледаме на външната страна, защото някак си като че ли е по-лесно да го изпълниш. Защото го изпълняваш веднъж, защото го изпълняваш епизодично, защото можеш да си сложиш маска. Заповедта обаче е друга. Тя има друга насока. Любете се един другиго. Любете се един другиго. Или важно е да чуем, важно е да знаем, важно е да помним, но най-важно е да изпълняваме. И трябва да знаем, че тази любов започва не толкова от чувствата, колкото от волята. И тази любов, за която говори Исус, тя не започва само от чувствата. Защото тук някои, или пък всички, можем да се оправдаем. Да кажем, аз не изпитвам чувства към този човек. Той ми е брат, тя ми е сестра, ама аз нямам чувства. Към другия имам. Ама към него нямам. Това обаче не е оправдание. Любовта, за която говори Божието Слово, тя не започва толкова от чувствата, тя започва от волята. И ако искаме да бъдем истински християни, то трябва съзнателно да вземем това решение на волята си и да се посветим на грижите един за друг. Да се насилиш, да се напъниш, да бъде акт на волята, да вземеш решение. Аз трябва да обичам. Аз трябва да помагам. И нещо много важно. Няма и ден в живота ни, който ден да не е нужно, това решение да се подновява и да се утвърждава. Няма как да стане еднократно. Няма и ден в живота ни, когато ние да не трябва да подновяваме това наше решение на волята. И ако се подчиним на волята, със сигурност ще дойдат и топлите чувства. Същото е относно отношението ни към Господа. Да обичаме Господ, това означава да се покоряваме спрямо всяко проявление на Неговата воля, намерила израз в Неговите заповеди. То не е просто само думи. Обичаш ли Бога? Ми обичам Бога. Обичам ме, защото Той ме обича. Да, обичаме го, защото Той ни обича, но за да покажем и да докажем, че го обичаме, трябва да спазваме Неговите заповеди. Това ни казва апостолът в стих 6. И любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Това е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало. Той го казва много ясно. Това казва е заповед. Исус посочва коя е най-голямата заповед от всички. Евангелието на Марк, 12 глава, 28 до 31 стихове. Един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита го, коя заповед е първа от всички? Ей, много са важни тия книжници. Винаги искат да хванат Исус. Какво обаче казва Исус? Исус отговори, първата е, слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. И ето втората подобна на нея заповед. Да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед, по-голяма от тия, няма. Много категорично. Много категорично. Няма друга заповед. И това, че е много ясно, това, че е много кратко, това, че е много разбираемо, съвсем не означава обаче, че е лесно. Никак не е лесно. Нали, в един момент може да кажем, те там толкова много заповеди трябваше да спазят, освен 10-те, които Господ даде, те 10-те пък затварят много неща в себе си, но Той даде и други наставления. Имаше и други заповеди. Това не прави, онова не прави, взаимоотношения с всички неща, които са свързани, даже ни е трудно да ги четем. Нали, ако трябва да четем книгата Левит, я четем, когато се насилим да я четем, нали? Тогава я четем. Не четем с такова голямо удоволствие, както песен на песните, пример, или псалмите. Четем книгата Левит и казваме, тежка работа. Добре, че не съм израелтянин по това време. Добре, че съм израелянин, който воюва за своето спасение във времето, което Моисей издава тези заповеди и не живее в пустинята. Исус казва, има две заповеди. Те обаче не е лесно да се изпълнят, защото нещо трябва да стане в нас. Апостол Павел потвърждава Това, което казва Исус в Римляни 13 глава 10 стих, че любовта изпълнява закона. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона. Или любовта и подчинението на истината трябва да бъдат за нас неделима част, ако искаме да живеем за Бога. Ако изобщо говорим, че сме християни, слагаме етикет. Любовта трябва да присъства. Изобщо, когато някой каже в църквата няма любов, това означава, че ние не сме църква. Трябва да бъдем много внимателни в изказванията си. Ако кажем в църквата няма любов, значи сме клуб. Клуб по някакви интереси. Ние не сме църква. Защото църквата се характеризира с любов. Ако в църквата няма любов, то не се изпълняват Божиите заповеди. Ако не се изпълняват Божиите заповеди, то за какво християнство въобще става въпрос? Нещо друго е, но не е църква, не е семейство. Не сме християни. Затова любовта и подчинението на истината трябва да бъдат неделими ценности, ако искаме да живеем за Бога. Това е път в послушанието, по който ще срещаме със сигурност яростна съпротива. Със сигурност. Затова казваме, че не е лесно. Това е път, който водим и в него водим една постоянна борба. Особено, ако отделим послушанието от любовта. Защото понякога и това се позволяваме да правим, което никак не е добро за нас. Никога не трябва да отделяме послушанието от любовта. И към двете сме призвани. Но става много страшно тогава, когато ги отделим. Животът ни се превръща в едно непосилно бреме в обредно спазване на редица правила. Ако оставим само послушанието и засенчим любовта, или загърбим любовта, целият ни живот, или животът ни за Бога, ще се превърне в низ от обредно спазване на редица правила. И ще ни дотижи. Със сигурност ще ни дотижи. Със сигурност това няма да ни харесва. И естественият резултат от един такъв живот и едно такова поведение е, или от подобна борба е обесърчението, а оттам и напускането на бойното поле. На това сме свидетели. Хора, които са напуснали бойното поле. Хора, които са се обесърчили, хора, които са се отчаяли и в крайна сметка се отказват. Когато подчинението е отделено от любовта, тогава е много лесно да се откажеш, защото ти дотяга. Ей, пак ли трябва да ходя на църква? Ей, пак ли трябва да спазвам? Ей, сега трябва да се показвам такъв какъвто съм. Ама аз не искам да ме знаят какъв съм. Аз трябва да се сложа маска. Ами, сложете си една маска и излезте в 1-2 часа на обяд в това време, в което сега се намираме. В тези климатични условия. 2 часа на обяд. И се разходете из града, да не сте под сянка гледайте, нали, повече под слънце. И си сложете маска. Как се чувствате? Как бихме се чувствали? Нали? Ще ги искаш по всякакъв начин да я махнеш, защото тя ще ти пречи. Няма да ти е удобна. В същия начин е и тогава, когато постоянно се слагаме маски, за да изпълним послушанието, каквото трябва да бъде пред Господа. Ако обаче обичаш, това ще ти бъде леко. И няма да се обесърчиш. И винаги ще можеш да се насърчиш, винаги ще намериш позитивната страна. Ако живеем в любовта, ще разберем, че заповедите на Бога не са тежки. 1 Йоан 5.3. Защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки. Вижте, апостолът винаги свързва любовта с заповедите. Това е любов към Бога. Да пазиш заповедите. Да ги пазиш любов. Не да ги пазим като подчинение на нещо с цел да получим нещо. Някои християни се опитват цял живот да живеят така. Пазят се да не би Господ да ги накаже, защото нещо не са направили и постоянно се стремят да направят нещо добро, с което да се харесат на Господ. Не бива никога да го правим това. Защото винаги ще се провалим. няма да имаме успех. Ако се опитваме на сила да докажем нещо, а не от любов, или да направим нещо, то няма да бъде прието от Бога. Любовта към отца и любовта към сина е най-силната подбуда за подчинението ни и най-силният ласък, за да вървим по стръмния път на истината. Без любов не може. Без любов не може. А тази пък любов се захранва от любовта на Бога, показана на кръста. Галатяни 2 глава, 20 стих. Или тази любов се захранва. Пак не можем да се оплачим и да кажем, ами аз се нямам, защото съм такъв. Аз не съм толкова емоционален, не съм толкова влюбчив, не съм толкова обичащ. Аз съм по-различен. Апостолът обаче казва, съразпнах се с Христа и вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. И когато казваме, аз не мога, аз не зная, аз не мога така да се справя, вземем думите на апостола. Той казва, не аз. Вече аз не живея. Христос живее в мене. Живота, който живее в тялото, живее го с вярата, която е Божия син. Разбирам, че той ме обича, като даде себе си за мене. И тези думи трябва постоянно да подхранват нашите умове и нашите души с увереността, че Бог не би могъл да ни обича повече, отколкото сега, колкото сега ни обича. Той не може да ни обича повече, отколкото ни обича сега, днес. И че никога няма да ни обича по-малко. При Бога не е така, както при човек. Той ни е възлюбил с такава любов, ние говорихме за това, че ние имаме толкова висока цена с любовта, с която отец е възлюбил своя син. Защото той го е дал в жертва за нас. Нали това казахме миналия път? Така че нашата цена е много висока. Така че любовта на Бога е много голяма към нас. Той не може да ни обича по-малко. Нито повече, нито по-малко. Той ни е възлюбил с най-голямата любов. И никога няма да ни обича по-малко. Той нито за миг не престава да ни обича. А ние пък откликваме и трябва да откликваме с страхопочитание и любов към всесилната тази Негова благодат, която се излива и дава върху нас. Господ да ни помогне да можем да го изпълним и да бъдем такива, каквито Той желая от нас. Следващия път ще продължим с предизвикателствата, които апостолът намира в тази църква и не само в тази, а във всяка друга църква. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето Слово, което отново и отново ни напомня какви трябва да бъдем като християни и пътя, по който трябва да вървим, какъв трябва да бъде. Да, ние знаем, че този път е послан с трудности и в този път ние водим постоянна битка. Но ние се захранваме от Твоята любов. Ние се освежаваме от Твоята любов. Това, което апостолът казва, че ние живеем вече друг живот и го живеем с вярата в Божия Син. Това да бъдат и нашите думи. Това да бъдат и нашите мисли. Живеем с вяра в Тебе, осъзнавайки какво направите за нас. Осъзнавайки какво дадете за нас. Осъзнавайки какво Ти плати за нас. Една скъпа цена. Осъзнавайки колко много ни обичаш. И когато знаем колко много ни обичаш, Господи, ние ще откликнем. И ще откликнем по правилният начин, като дадем любов и към другите и, разбира се, на първо място към Тебе. Помогни ни да го правим всеки ден. Амин.